čitat ćemo iz Evanđelja po Mateju 6. glavu, čitat ćemo samo jedan stih. Znači, Matej, Evanđelje 6. glava, stih 34. To je zadnji stih. Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinujući se za sebe,
amen,
dosta je svakome danu svoga zla.
Amen.
Nebeski Otče, ovo je tvoja reč. Samo jedan stih, Otče nebeski, ali mi znamo, Otče, tvoj prorok je nama govorio i rekao je ovako, da uzem samo jedan stih Biblije, bi mogao o tome govoriti večno, ili to večna Božija reč. Tako, Otče nebeski, blagoslovi tvoju reč. Blagoslovi tvoju reč, blagoslovi tvoje ljude, blagoslovi naše duše i nahrani naše duše tvojom reči, Otče, jer pravednik, on će živjeti po veri, Otče. Tako, Otče nebeski, jedino što nama treba je vera. Jedino što će nam ikada trebati je vera. Jedino što ćemo ikada imati i što će nas odvesti u uzdesenje je vera. Pisma je reklo, milošću se spaseni po veri, a također je reklo, vera dolazi od slušanja reči Božije, Otče. Tako mi smo se skupili ovde ovoga jutra da čujemo tvoju reč i da čujemo tvoj glas i da nahranimo svoje duše, Otče. Reči u Božijom, Otče. Blagoslovi nas sve zajedno, Otče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Kad sam ušao na vrata doma ovoga, kaže, jedan stih jedne pesme, osetio sam prisustvo njegove slave. I to zaista i jest. I kada se uđe na jedno posvećeno mesto, za više i više i brže uđete u dug gospodnji i osetite prisustvo njegove slave. I zaista to mesto je nešto kao utočište, ili mesto gde se svi mi skrivamo i mesto gde bi svi trebali veoma brzo da dođemo u prisutnost gospodnje. I hvala Bogu što je to tako. Sada ovoga jutra, govorit ću o sutrašnjem danu, tako sam i nazvao ovu propovedu, zato što je to jedna tema, pa evo, za 30 godina moga hrišćanskog života, ne sećam se da je neko uzeo ovaj stih kao uvod za neku propovedu. Ali inače je nešto što, nisam ni ja nikada, do ovoga dana, ali inače je nešto što se jako često meni pojavi u mislima. Nemojte se dakle brinuti za sutra, će se sutra brinuti samo o sebi. I to je sam Gospod Isus Hrist rekao, a onda je taj završni deo stiha jako ubedljiv, jako snažan i zaista deluje na ljudsku dušu veoma snažno. Dosta je svakome danu svoga zla. I to je zaista, jedna od možda većih istina, dosta je svakome danu svoga zla. Ovako ili onako. Samo pogledajte koliko se zla desi u samo jednom danu. Toliko da je Gospod Isus Hrist rekao je dosta je to. Svakome danu je to dosta. Ne treba više. A briga je veoma čudna stvar, zato što će vas ona uvek će vam uzeti mir, uzet će vam radost, uzet će vam osjećaj zajedništva sa Bogom. Uklonit će pomazanje sa vas, udaljiti vas iz Božijeg prisustva upravo sada i neće rešiti ni jedan problem sutrašnjeg dana. I kada pogledate samu reč briga, to je nešto što se uvek odnosi na sutrašnjicu. Nešto što će se desiti sutra. Bilo šta, evo, Mihajl sutra ima testove, i pomalo je zabrinut kako će sve to proći. Treba da dođe nova škola, treba da dođe sve, pomalo je zabrinut kako će sve to izgledati u septembru. Znači, sve to nešto što se odnosi na sutrašnji dan. Ali zbog toga što brinemo šta će biti sutra, mi izgubimo mir sada. Izgubimo taj osjećaj Božije prisutnosti sada, zato što je Abraham rekao, ako bih ja znao da ću sutra umreti, ne bih se brinuo o tome. Jer mi to ne bi ništa pomoglo. To ne pomaže. Briga nikome nije pomogla. Bez obzira koliko su razlozi za brigu jaki, koliko su legitimni, koliko zapravo čovjek može imati razloga da bude zabrinut, ali to što će sedeti ili očajavati i brinuti šta će biti sutra, neće rešiti ni jedan problem, neće ukloniti ni jednu prepreku i neće doneti nikakav blagoslov u njegovu dušu. Zato što je Bog predodredio da vera bude put blagoslova. Verom mi ugađamo Bogu. Zato što vera i briga isključuju jedni drugi. Čovek ne može brinuti i verovati u isto vreme. To je nemoguće. Zaista to nije moguće. Da imate brigu, i da imate veru u isto vreme, u istom srcu, nije moguće. A onda kada razmišljamo o sutrašnjem danu i o sutrašnjim danima, obično mi kažemo kao ljudi, pa šta će biti sutra, samo Bog zna. I to je tačno, ali samo delimično. Sem Boga to su uvek znali i njegovi proroci. Oni su govorili šta će sutra da se desi. Oni su prorokovali, na primjer, apostoli, šta će se desiti u zadnja vremena. Apostol Pavle, Jovan je napisao knjigu Otkrivenja, apostol Pavle je u svojim poslanicama prorokovao kakvi će biti zadnji dan. Tako da su sutrašnji dan mogli reći šta će se desiti i Božji pomazanici, i Božji proroci. Abraham nam je govorio o tome šta će da se desi u budućnosti. I tako možemo reći da pored Boga i njegovi proroci koji imaju otkrivenje, također i oni mogu reći šta će biti u sutrašnjici ili sutrašnjem danu. I šta više, po tome je Boži prorok i prepoznat kao Boži prorok. Ako vam neko kaže nešto u ime Gospodnje što treba da se desi i to se desi, onda ga slušajte. Zato što sam ga ja poslao. Ako vam kaže nešto u ime Gospodnje, a to se ne desi ili to prorok što se ispuni, onda ga nemojte slušati jer Bog nije sa njim. Tako da su proroci objavljivali šta će da se desi u sutrašnjem danu i tako možemo reći Bog i njegovi proroci znaju sutrašnicu, ali to je samo delimično tačno, jer i jedan vernik može znati sutrašnji dan. Zašto? Jer desit će se ono što veruješ. Ako ti imaš veru sada, sutra će se desiti ili u nekoj budućnosti će se desiti ono što ti sada veruješ. Tako da nismo mi, Bog nas je postavio u poziciju odgovornosti šta će da se dešava u budućnosti u našem životu. Jedini način na koji mi možemo uticati na budućnost jeste da verujemo da će nam se molitve ostvariti, da će se naša vera ispuniti. Ako je Abraham verovao da će imati sina, sutrašnji dan je za njega bio veoma prepoznatljiv i veoma izvestan. On je znao da će u nekoj budućnosti da se rodi dete. Ako je znao, ako je verovao da će njegovog potomstva biti kao što je zvezda na nebu, on je znao šta donosi sutrašnji dan. I ako vi verujete, ako je čovjek bolestan i ako veruje da je njegovim ranama izlečen, on može bez senke sumnje znati šta sutrašnjica donosi, donosi ono što čovjek veruje. I tako da se briga i vera isključuju. Ne možete imati i jedno i drugo u isto vreme. Tako da je Isus Hrist govorio o sutrašnjem danu i on je rekao u kontekstu pre ovih stihova, dakle, nemojte brinuti šta ćete jesti, šta ćete piti, šta ćete obući, jer zna Otac vaš nebeski da sve vama to treba. Nemojte brinuti. Ne brinite. A onda je apostol Petar napisao u svojoj poslanici, sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Sada to je jedno od velikih otkrivenja koje mi treba da imamo u životu i u našim srcima. Bog brine za mene, baš kao što je brinuo za Izraelce. Baš kao što je brinuo za Izraelce u pustinji, kao što se pobrinuo za njih da uvek imaju šta da jedu, šta da piju, da imaju čak obuća na njihovim nogama, nikada nije istrunula. Bog se brinuo za sve te stvari, brinuo se za sve te sitnice, jer on, brinući za vas, on dokazuje da je Bog. Pozivajući vas, on je preuzeo odgovornost nad vašim životom. Pozivajući Izraelce iz Egipta u obećanu zemlju, on se obavezao da će biti sa njima, da će ih blagosloviti, da će brinuti o njima i on nikada nije izneverio u tome. I sada sutrašnji dan je izvestan za vernika, jer vaša vera će ga stvoriti. Vaša vera će odlučiti šta će biti sutra. Ako vi verujete u nešto, to će se desiti. I vi znate da će se to desiti. I sutrašnji dan za vas nije nepoznanica, sutrašnji dan nije za vas misterija, zato što ga vaša vera otkriva, zato što vam vaša vera govori šta će se desiti. I uvek možete, veoma lako je, nekada kada govorimo o veri, to možda ljudima izgleda malo komplikovano, ali vera i mir idu zajedno. Sada ako neko kaže da veruje u Bogu, a ima nemire i nemiri izviru iz njega, vi možete sasvim sigurno i legitimno sumnjati da je ta vera ispravna vera. Zato što vera, kaže brat Abraham, počiva u svetinji mir. I ako vidite čoveka koji stalno brine, koji stalno govori o problemima, koji nikada nije veseo, koji nikada nije radostan, koji nikada nije ispunjen, kada vidite da se njegova čaša, čaša radosti nikada ne preliva, kada vidite samo da zabrinutost dolazi, zabrinuti izraz lica, zabrinute reči, zabrinuti govor, zabrinuti razgovori, znate, briga će stalno pričati o problemima. Čovek koji previše brine, on stalno priča o problemima, on nikada ne vidi rešenje. I kod brige vam je karakteristična jedna stvar, i kako možete definisati brigu, zabrinut čovek, on nikada ne vidi rešenje. On vidi problem, on vidi prepreku. Ta prepreka što se više priča o njoj postaje sve veća i veća. I briga će to upravo uraditi, brinući se, kaže Isus Hristo, ne možete učiniti ništa u svom životu do te mere da ne možete učiniti da jedna vlas vaše kose bude crna ili bela. Vi to ne možete promeniti. Pogledajte na ljiljane u polju, rekao Isus. Niti se trude, niti predu, pa izgledaju svi zajedno lepše nego Solomon i njegovo bogatstvo u punom njegovom sjaju. Briga će uništavati život. Briga će uništavati radost. Briga će uzimati mir. Briga će veličati problem. Briga će čak proslavljati đavola, a da čovek to i ne zna. Da li primećujete da ljudi kada imaju nekakav veliki problem i što više pričaju o njemu, što se više žale, što više ga analiziraju, on postaje sve veći i veći, sve nerešiviji i nerešiviji, što više pričate o njemu, ne nazirete nikakvo rešenje, što ste pametniji, rešenje je sve dalje. Zato što briga udaljuje čoveka od rešenja, ali vera ga približava to. Zato što Isus je govorio, bez vere, apostol Pavle je napisao, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Znači, u životu možete raditi sve, ali ako nemate vere u njegovu reč, ne možete biti osoba koja je ugodna Bogu. Znači, i ono što Bog želi da vidi, on želi da vidi pouzdanje, on želi da vidi oslanjanje, on želi da vidi odluku da se stane na njegovu reč i da se odatle ne pomera. Nema pomera. Šta god bilo, šta god se dešavalo, nema pomeranja sa te strane. Na toj steni ja stojim. Na toj steni ja gradim kuću. I ja se odatle neću pomeriti. I kada je propovedao osobine savršenog čoveka, brat Braham je postavio taj temelj svega, a to je vera. To je temelj ili fundamentalna stvar. Vera. 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 Ne briga. Vera. Vera. I kada bi čovek mora da bude poput maloga deteta. I tako je to sa Bogom. Zato što zabrinuti ljudi su pametni ljudi. Ali Isus je rekao nešto drugo. Ako vi ne budete kao mala deca, nećete ući u carstvo nebesko. Odrasli ljudi su pametni, sazreli, genijalni, imaju puno životnog iskustva, ovoga ili onoga, ali dete jednostavno ima poverenje. Problem može biti mali ili veliki, ali naš stav, jer mi smo hrišćani, je oslanjanje na Bogu, na Boga u svemu. Mi krećemo i završavamo sa verom. Vera je u našem životu sve. Ona je temelj na kome gradimo sve. I nikada nemojmo dozvoliti da zaboravimo te jednostavne, fundamentalne i temeljne stvari. Bez vere je nemoguće ugoditi Boga. Možete raditi šta god hoćete, možete čitati šta god hoćete. Možete raditi bilo šta, ali bez vere vi ne možete biti Bogu ugodni. I briga će vas udaljiti od toga. Briga će učiniti da sutrašnji dan izgleda sumorno, mračno, da je pun nevolja. Vera će znati da vas u sutrašnjem danu očekuje Bog. Vera će znati da vas u sutrašnjem danu očekuje blagoslov. Vera će znati da Bog drži svoju reč. Vera stoji na Božjoj steni i ne pomera se odavde. Jedino što Bog uči čoveka kroz njegovo životno iskustvo i kroz naše hrišćansko iskustvo je oslanjanje na Boga. Bog je moj spasitelj, Bog je moja stena, Bog je moje utočište, ja njemu verujem. I razlog nezadovoljstva Boga od Adama i Eve do današnjega dana sa čovekom i sa ljudskim bićem uvek je bio u samo jednoj stvari, zato što oni nisu verovali njegovu reč. Nikada on nije bio ljut na čoveka zbog druge stvari ili drugoga razloga i nikada nije svoja očekivanja menjao u odnosu na čoveka u početku. Bog je želeo da mu ljudi veruju. Bog je želeo da mu Adam veruje, Bog je želeo da mu Eva veruje. Bog je želeo da imaju poverenje u njegovu reč i da znaju da ono što on kaže je istina. Od tada pa do danas on izgovorio mnoge stvari, ali njegovo očekivanje u odnosu na ljude se nikada nije promenilo. U svim dobima, u svim generacijama, sa svim ljudima, pod svim prorocima i pod svim glasnicima, on je od ljudskih bića na zemlji očekivao samo jedno, da veruju njegovu reč. I ovoga jutra i ovoga dana to se nije promenilo i to se neće promeniti do dana uznesenja. On očekuje od mene i od vas samo jednu jednostavnu stvar, da kroz život verujemo njegovu reč. I bez toga on ne može, čovjek ne može ugoditi Bogu. Religija je dala mnogo tih supstituta ili zamena za jednostavnu veru. Pa dobro, morate živjeti manastirski život, morate živjeti monaški život, morate biti deo crkve, morate biti deo organizovane religije, morate raditi ovo ili ono. Ne, Bog od vas ne očekuje ništa drugo osim da verujete njegovu reč koja je rečena.
Amen.
Tako je bilo sa Adamom, tako je bilo sa Evom, tako je bilo sa Abrahamom, tako je bilo sa svim prorocima i sa svim vernicima, tako je bilo sa Jobom, tako je bilo sa apostolima, tako je i danas. Jedino što Bog traži i što Bog očekuje od vas, da verujete njegovu reč. Ako on kaže nešto, to je to. I kada je Abraham imao najveće životno iskustvo sa Bogom, a pogledajte, možda jedno od najvećih i najspektakularnijih iskustava koje je imao, je kada je Bog izgovorio veverice u postojanju. A kako je sve to počelo? Počelo je tako što je Bog učio svoga proroka jednu lekciju, svaka reč je istina. Brat Abraham kaže da je on celoga života nije mogao razumeti Marka 11. glava, da je Gospod Isus rekao, ako vi kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, šta god budete rekli, desit će vam. I on je rekao, pa dobro, kako to može biti, Gospode, da ja kažem ovoj planini da se pomeri i da će se to desiti? I kada je on šetao, bio na mestu molitve gdje se sastajao sa Bogom, glas Boži mu je progovorio i rekao, taj stih pisma kao i sve ostalo u Bibliji nije ništa drugo osim istine. I to je sve što treba da znaš o to. Koliko god to neverovatno zvučalo, koliko god to veličanstveno zvučalo, koliko god to nemoguće zvučalo, taj stih pisma je i dalje istina. To što ti imaš skepsu u svome srcu, to mene vređa, ali to je i dalje istina. Znate, Bram Iskala je jednom propovedao i rekao je da je Bog od Adama nije davao obećanje ljudima do Noevoga vremena, onda kasnije do Abrahama, zato što je bio uvređen neverom u Edenskom vrtu. I kada vi ne verujete Bogu ili kada ja ne verujem Bogu, Boga to vređa. Bog je osoba koja može biti uvređena poput mene i vas. Ali ono što će Boga zaista uvrediti jeste kada mu ljudi ne veruju. I onda on je poslao svoje propovednike, svoje proroke, svoje pomazanike da ljudima ponavljaju u stvari njegovu reč. I celo propovedanje kroz 2000 godina nije ništa drugo nego ponavljanje ponovo, ponovo, ponovo i ponovo reči koje je Bog već rekao. I celo hrišćanstvo je ponavljanje ponovo, ponovo, ponovo i opet ponovo, iz službe u službu, iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, ponavljaju se stvari koje su već rečene da bi bile verovane. Ljudi imaju i mi imamo nekada taj osjećaj da stalno treba da čujemo nove stvari, da imamo nova otkrivenja da bi mi duhovno napredovali. U suštini to nije tačno. Što više imate novih stvari, to više se udaljujete od Boga. U Edenskom vrtu da Adam i Eva nisu čuli nove stvari od đavola, da đavo nije došao sa novim svetlom, da su stalno ponavljali ono što im je bilo rečeno, da su živjeli u atmosferi toga, da su samo stajali sa onim što je Bog rekao i samo ponavljali toga, ako jedem sa toga drveta ja ću zaista umreti, Bog je tako rekao. Ti možeš pričati što god hoćeš, ti možeš imati novo otkrivenje, ti možeš imati novo svetlo, ti možeš imati novo pomazanje, ti možeš imati novu teologiju, ti možeš imati što god hoćeš, ali Bog je rekao, onoga dana kada budemo jeli sa toga drveta, toga dana ćemo. I da su samo stajali na tome, da su ponavljali to. Isto vam je i sa crkvom Novog Zaveta, da nikada nije na Nikejskom koncilu uzela Otac, Sin i Sveti Duh umjesto ime Gospoda Isusa Hrista, da su samo ponavljali ono što su apostoli rekli. Na kraju svega i na kraju dana služba Vilijama Brahama nije bilo ništa drugo nego da ponovo kaže ono što su apostoli rekli. Samo to. Apostol Petar je rekao, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i posle 2000 godina ne dolazi nikakvo novo svetlo, ne dolazi nikakvo novo otkrivenje, dolazi ponavljanje onoga što je već bilo rečeno pred 2000 godina. A ljudi su kroz istoriju i kroz vekove uzimali nove stvari, nova otkrivenja, nove teologije, sve novo. I završili su u katolicizmu, završili su u pravoslavu, završili su u svetskim ratovima, završili su u potpunom otpadništvu od Boga, samo zato što su imali novo svetlo, samo zato što su imali novo otkrivenje, samo zato što su imali nove stvari. A evanđelje, ono je ostalo isto. Znate, brat Abraham je rekao kada je govor, znate, imate duh laži u svetu. I imate duh laganja u ljudima. Abraham Braham je jednom rekao, bili polu, sine, nikada nemoj lagati, uvek reci istinu. Jer ima nešto divno sa istinom, svaki put kada je kažeš, ona će biti ista. Laž uvek dolazi u novoj formi. I ljudi koji lažu, oni stalno izmišljaju nešto novo. Stalno pokušavaju da zasene nešto, stalno pokušavaju nekoga da šarmiraju, stalno pokušavaju nešto da urade, ali istina, ona će uvek biti ista. Bilo da je ona dobra, bilo da je ona loša, bilo da je ona bolna, bilo da je ona blagoslovljena, bilo da ona donosi ljudima dobre stvari ili dobre vesti, bilo da im govori loše ili teške stvari, ona je uvek istina. Istina se ne može promeniti zato što je istina Bog. I kaže brat Abraham Billy Paul, sine, svaki put kada kažeš istinu, ona će uvek biti istina. Laž se menja iz forme u formu. Pogledajte samo crkvu, pogledajte samo Edemski vrt, došla je laž. Nećete vi umreti. Ali onda laži su se umnožavali kroz istoriju i kroz vremena. Pa smo onda došli do nepogrešivosti pape, do toga da je Marija posrednica na nebesima, do toga da je Marija majka Božja i sve te stvari, sve te gluposti, umnožene laži. Ali istina kada se kaže, ona će uvek biti istina. Kada je Petar rekao tu istinu, pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je ime Isusa Hrista jedino ime dano za spasenje ljudima, to je istina bila tada, to je istina danas i to će biti istina do kraja sveta. I to se neće promijeniti. Zato što se reč Božja ne može menjati. Stojite sa istinom i ona će uvek biti ista. Ponavljajući reč Božju. Ponavljajući. Dokle? Vidite, dokle neka stvar treba da se ponavlja? Dok je ljudi zaista ne poveruju. Sada verujem da si od Boga. Rekli su učenici na zadnjoj večeri Isusu Hristu. I ne treba niko ništa da ti kaže, jer ti sve znaš. I sada mi verujemo. Isus je to doživao kao olakšanje, pa posle 3,5 godine, evo, sada, verujem. Vera dolazi, kaže Biblija, uvek i jedino od slušanja Božje reči. I to ne može biti drugačije. I to je razlog zašto mi govorimo i zašto mi uvek sugerišemo ljudima, stavite kasete brata Abrahama i slušajte glas Boži. Ljudi imaju nekada stav, ja sam to čuo mnogo puta. Onda imaju stav, ja sam to pročitao mnogo puta. Ne radi se o tome. Slušajte opet, jer ne postoji drugi način da dobijete veru, osim da slušate Božju reč. Da li to shvatamo? Ja se pitam nekada da li ljudi to shvataju. Znači, imate ljude koji vole da žive i koji uživaju u tome da puste kasetu proroka i da slušaju to ponovo, ponovo i ponovo. I imate drugu vrstu ljudi koja kaže otprilike ovako, pa ne mogu ja stalno da slušam isto. I oni koji slušaju Boži glas, oni će u jednom trenutku vidjeti, to je bez svake sumnje, to je iznad svakoga pitanja, dobiti veru koja je jednom bila dana svetima. Mora. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Onome kome dosadi slušanje Božje reči, on se udaljuje od vere, on se udaljuje od istine, on se udaljuje od Boga, baš kao što se Eva udaljila od toga. Ne mogu ja, Adame, da sa tobom pričam uvek jedno isto. Postao si pomalo dosadan i pomalo zamoran, jer svaki dan ti mene podsjećaš na nešto što si mi već 100 puta rekao, pazi Eva, nemoj da jedeš sa ovoga drveta, nemoj da jedeš sa drveta od znanja, dobra i zla, čuvaj se toga drveta, Bog nam je rekao da ako jedemo sa toga drveta, toga dana ćemo umreti, nemoj se čak i približavati tome, nemoj slušati to, nemoj uopšte imati bilo kakvu komunikaciju sa zmijom, nemoj pričati o teološkim stvarima, Bog je rekao kada se budemo jeli sa toga drveta, toga dana ćemo. I onda kako je vreme prolazilo, ona je rekla, dobro Adame, rekao si mi to juče. Ej, pa nisam toliko glupa, nisam zaostala, nisam retardirana, ne moraš mi to ponavljati stalno. Čula sam, a nisam ni glupa. Čula jesam, razumela jesam, nemoj se ponavljati, dosta je bilo. I onda je otišla u nove razgovore, onda je otišla u nove dubine, onda je otišla u nova otkrivenja, onda je otišla u novu teologiju. Vidite, kada ljudima dosadi slušanje istih stvari, oni će tražiti nova teološka iskustva. Ona je našla novoga učitelja, ona je našla novoga gurua, ona je našla novoga pomazanika, ona je našla novoga propovednika, ona je našla nešto novo, ona je našla nešto spektakularno, a od svoga muža, od svoga verenika u tome trenutku, od Adama, ona je mogla slušati iz dana u dan, samo iste stvari. I to je nešto što ljudi ne vole. Ali to je jedna od službi Svetoga Duha. Jedna od stvari za koje Isus Hrist rekao da će Sveti Duh raditi kada dođe, on će vas neumorno podsjećati na stvari koje sam vam ja već rekao. Sveti Duh kada dođe, neće vam otkrivati stalno nove stvari. I to je nešto i sa ovom porukom. Ova poruka je došla da vrati istine koje su bile rečene u prvom crkvenom dobu, a na kraju, bra Abraham je rekao u nebu, kada je imao to iskustvo i kada je bio prenesen u nebo pod oltar, i kada je bio sa ljudima koji su umrli u Hristu Isusu, on je rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Milioni su povikali, mi na tome počiva.
Amen.
Ali ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Sada ljudska očekivanja su bila, i ona su i danas, mnogih ljudi, da dođu propovednici, da donesu nove stvari, da objasne ono što nije objašnjeno. Da razmrse ono što nije otkriveno, ali u dane glasa sedmog anđela završila se tajna Božija kao što je on bio otkrio svojim slugama, prorocima, gotovo je. I pomazanje koje se nalazi na petostrukoj službi je jedna od njegovih svrha, je stalno ponavljanje istih stvari koje su istina Evi dosadile u Edenskom vrtu. Istina, ranoj crkvi je to sve dosadilo da sluša jedno te isto. Pa čekaj, da li ćemo mi iz nedelje u nedelje da dolazimo, mi smo raskrstili sa jevrejskom verom i sada ćemo svake nedelje da dolazimo, da rizikujemo svoj život, a to je bilo to u prvom crkvenom dobu, u efeskom crkvenom dobu, oni su se skupljali po katakombama, tako? Po podrumi, zemunicama ili kako se to već zove. Ali u svakom slučaju oni su rizikovali svoje živote. U vreme Rimske imperije, gdje god bili, bili u grčkom svetu, bili u samome Rimu, bilo gdje, oni kada su nedeljno jutra dolazili na službu, to nije bilo nedeljno jutro kao što je ovo jutro. Gdje možete doći, gdje dolazimo, gdje se skupljamo, gdje smo slobodni. Koliko god da mi nismo prihvaćeni kao vernici, koliko god mi bili sektaši, eretici, šta god to bilo, pa to je samo verbal. Ali za ovih 30 godina, od kada sam ja u ovoj poruci, pa mi smo imali 15-16 kampova i nikada nismo napadnuti. Nikada nam skup nije zabranjen. Ljudi popreko gledaju i kada smo bili u kućnim skupovima, oni to popreko gledaju, oni to ne razumaju, oni to preziru možda, ali za svih ovih 30 godina mi smo tu. Po Božjoj milosti mi smo tu i nijedan naš skup nije rizik, nego je rutina. I zaista je tako. Samo razmislite. Svaki naš skup je rutina. Najveći problem je da li možemo doći ili ne. Najveći problem svega toga je možda organizacija prevoza, kako svi da budemo na istom mestu, kada su kampovi u pitanju, jedan treba da dođe sa 500-600 km daljine, kako sve to organizovati, kako uskladiti vreme, kako uskladiti slobodne termine, kako uskladiti godišnji odmor sa službama. I to su naši najveći problemi oko dolaska na službu. Ali u vreme apostola Pavla i onda u vreme ostalih glasnika, pa sve do početka filadelfijskog crkvenog doba, dolazak na svaku službu je bio rizik života. Kroz vekove. Zaista jeste. I onda su ljudi se pitali, pa dobro, recimo Timoteju tamo u Efesu kada je bio. Ili Jovan kada je došao iz zatvora sa ostrava Patmos, on je bio pastor i biskup u Efeskoj crkvi do kraja svoga života. I sada mi zamišljamo da je to bio jedan lep mediteranski grad, mediteranska klima, masline okolo, idealno mesto za život. Pa velika crkva ta. Ali opet vam kažem, svaki odlazak u crkvu je bio rizik da nećete živi od teća dana. Iz nedelje u nedelju. I onda su ljudi rekli, pa dobro, mi toliko rizikujemo da dođemo ovde. Rizikujemo sve. Rizikujemo živote, ali zašto dolazimo ako ćemo slušati stalno iste stvari? Pa vi ne radite ništa drugo osim da ponavljate ono što su apostoli rekli. Pa godinama slušamo to. I posebno mi treba da znamo da je to tako bilo u vreme prvog crkvenog doba, jer je to bilo vreme lava koji je rikao, što se Božije sile tiče. To je bilo pomazanje lava. I taj lav, on govori Božju reč. Govori je snažno, tako snažno da utiša sve druge glasove. Jer kada lav u džungli ili u pustinji govori, sve ostale životinje ćute zato što je njegov glas moćni glas koji će utišati sve druge glasove. A u prvom crkvenom dobu, u vreme lava, u vreme apostola Pavla, jahač Antihrist je jahao na belom konju i došao je sa svojim doktrinama, došao je sa svojim novim stvarima, došao je sa svojim novim svetlom i onda je na službama kroz generaciju trebalo stalno ponavljati. Ali apostoli tako nisu rekli. Sada u Korintu, gde je Pavle počeo crkvu i onda kada je otišao, pojavila se najbizarnija doktrina po meni u hrišćanstvu, da uskrsnuće se nije desilo. Ili da je uskrsnuće već bilo. Bizarno, potpuno. I apostol Pavle je mogao, ili da nema uskrsnuća. I onda apostol Pavle dođe i kaže, pa ako nema uskrsnuća, onda uzalud dolazite, onda je sve uzalud. Ali vidite sa kakvim stvarima su se oni morali boriti u prvoj crkvi. Pa znate šta, pa mi se sa sličnim stvarima, sa sličnim bizarnostima borimo i danas u ovoj poruci. Ali apostol Pavle je morao da dođe na službu rizikujući život. Timote je morao da dođe na službu rizikujući život. Vernici su dolazili na službu rizikujući život da bi taj glas lava utišao sve te lažne glasove. I ponavljao stvari koje su apostoli već rekli. I mi danas imamo u poruci iste te stvari. Dakle, po čemu ćete znati petostruku službu ovoga dana? Pa ona će neumorno ponavljati ono što je prorok rekao. Neumorno. S tim što mi danas ne rizikujemo, ama baš ništa. Znate kako je život jednog hrišćanina u Pavlovo vreme izgledao? Ako bi ga policija ili kasnije je to u rimska vremena, katolička vremena, bila inkvizicija, ali u rano rimsko doba, dok rimsko carstvo još nije postalo papski Rim, kada bi policija otkrila neku službu, kao što je naša, Oni bi sve ljude uhapsili i doveli ih pred sud. I na sudu je postojale su samo dve mogućnosti. Tamo nije bilo kao što mi danas imamo u najviše advokata, pa te advokat zastupa, pa traži rupu u zakonu, ovo ili ono, ne, postojale su samo dve mogućnosti. Da se odrekneš Isusa Hrista javno, ili da to ne uradiš. Sa službe, ako vas policija zatekne, ona vas sve odvede, policijsku stanicu, s policijske stanice u sud, i tako je bilo u Rimu. I na sudu je postojao. Mi nećemo da te ispitujemo šta si radio tamo, šta nisi radio tamo. Mi smo te uhvatili na toj tajnoj procesi, na tajnoj hrišćanskoj službi. Naša policija te je dovela ovde i sada imaš samo dva izbora. Ili da kažeš ja se odričem Isusa Hrista i ideš kuće. Ili da kažeš ja se neću odreći Isusa Hrista i ideš u smrt. I to je bilo to. I ljudi nisu znali kada su dolazili na nedeljne jutarnje službe, kako, da li će se ta služba završiti tako što će se oni krišom razići, ili će ih rimski legionari odvesti kod sudija, koji će to uraditi na jedan takav način. I to je bila crkva na početku. To je bila crkva skroz tamo do 19. veka. I neverovatna stvar, bila je mnogo brojnija nego što je danas. 300 godina to je bio hrišćanski život. Neki istoričari su pravili statistike ubijenih i rekli su da su većina ljudi, negde 60% ljudi koji su se obratili u hrišćanstvo, nisu doživeli biološku smrt. Što znači da su bili od 100 ljudi koji su dolazili na službe, recimo da crkva imaš 100 ljudi, 60 njih je bilo ubijeno u progonu. A mi danas živimo jedan drugačiji život. Ali stvar ostaje ista. I zabrinutiji smo za sutrašnji dan nego što su oni ikada bili. Vidite, oni su živeli ceo svoj život pod senkom smrti. I to je bila vera koja je njima dana. Vidite, brat Abraham je rekao da će najjača vera biti data za najteži trenutak. I oni su mogli da žive tako, zato što im je Sveti Duh pomazao da žive tako. Oni su sa radošću i sa pesmom na ustama odlazili u smrt. A dolazili su na službe, i to je poenta sa kojom sam počeo, samo da bi slušali iznova isto. Vidite, da li je vredno toliko rizika? Zamislite da se mi danas nalazimo u takvoj poziciji, hvala Bogu, to se nikada neće desiti, mi živimo jedno drugo vreme, mi se nalazimo pred samim uznesenjem, ali to bi bilo ovako. Rizikujete svaku nedelju da policija upadne u ovu kuću, da vas uhapsi, a dolazite na službu samo da bi vam brat Dragomir rekao da je brat Abraham prorok. A to vam je prvi put rekao pre 25 godina. I to sve ove godine verujete i rizikujete toliko da bi ponovo čuli istu stvar. Poenta svega toga je da vera dolazi od slušanja Božje reči. I ako želite da unapredite svoj verski život, slušajte ponovo i ponovo te iste stvari. Brat Abraham je rekao da se na njegovim kasetama i njegovim propovedima nalazi vera za uznesenje. Jedini način da dođete do te vere je da slušate ponovo i ponovo ono što je prorok propovedao.
Amen.
I kada to dođete i kada to uradite, kada to radite, kada to činite, vi ćete doći u naručje božanskih blagoslova. Tako da je slušanje Božije reči jedna od ključnih stvari koja će rasteretiti vašu dušu od svakih briga, od napetosti. Prosto slušajte tu reč ponovo, ponovo, ponovo i ponovo. Apostol Petar je u vezi toga napisao u svojoj poslanici, meni nije dosadilo da vas na to podsjećam, a vama je korisno da to slušate ponovno. I to je bilo nešto što je bilo istinito. Jer prva crkva i apostoli su se u svojoj službi i u svome životu borili sa silnim doktrinama i sa silnim antihristovim teorijama koje su nagrnule u hrišćanstvo, pokušavajući da razore crkvu. Meni nije dosadilo da vas podsjećam na to, kaže apostol Petar, a vama je svakako korisno da to slušate. I vera će vas uvek držati daleko od okolnosti. Vera koju imamo danas i vera koja je deo našeg srca i našeg blagoslova koju imamo u životu, ona je u jednom svom, ne tako malom, i značajnom delu, poricanje stvarnosti. To je veoma važno da kažem i to je veoma važno da znam. Vera koja je bila dana Abrahamu. I Abrahamova vera je značila poricanje stvarnosti koja ga je okruživa. On je morao da porekne u veri starost svoga tela. On je u svojoj veri morao da porekne medicinske nalaze i medicinsku argumentaciju. On je morao da porekne ono što su njegove oči vidjeli, da je njegova žena i da su on veoma, veoma stari ljudi i da su na pragu smrti. On je morao da porekne naučne činjenice. On je morao da živi u svojoj realnosti koja je bila suprotna od onoga što je video. Vera jeste u svome velikome delu poricanje stvarnosti, ali samo uz uslov da je Bog tako rekao. Ako je bolesna osoba bolesna, ona mora da porekne svoje simptome na telu. I to je veoma važna stvar. Ako me ruka boli, ne. Njegovim ranama ja sam izlečen. Ako su okolnosti života suprotne vama, ako imate problema u životu, vi to jednostavno porecite. Bog je rekao, sve što tražim od Oca u njegovo ime, on će učiniti da moja radost bude ispunjena.
Amen.
Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti, rekao Isus. I sada to može izgledati ljudima neverovatno, verovatno ili neverovatno, to je Božja reč. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. I sve probleme koje imate, pogotovo one najveće sa kojima ne možete da se izborite ni na jedan način. Znate, Bog nekada dopusti, nije nekada, nego veoma često dopusti da problemi vašeg života budu toliko veliki da oni za ljudsku pamet i inteligenciju postanu apsolutno nerešivi. Abraham je želeo da ima sina, sin mu je bio obećan i Abraham nije mogao uraditi ništa, apsolutno ništa da bi to obećanje došlo do života. Niko na svetu nije mogao pomoći Abrahamu. Pa ipak on je verovao kada je nije bilo čemu se nadati. I onda se pitate zašto Bog dopusti da vaši problemi u životu postanu tako veliki da u jednom trenutku izgledaju nerešivi. Jer ako briga obuzme ljudsku dušu ili ako se suviše brinute u životu, vi ćete doći do jedne tačke kada će vaši problemi i vaš život postati jedna enigma koja je nemoguća za rešavanje. I Bog će zatvoriti sve izlaze vašeg života. I Bog će vas dovesti u takvu šahmat poziciju gdje nećete imati drugi izlaz osim da mu verujete. Vidite, to je ono, posle svega će vam ostati samo vera. Kada ne možete da se pouzdate u svoje znanje, kada ne možete da se pouzdate u svoje iskustvo, kada ne možete da se pouzdavate u svoju inteligenciju, kada ne možete da se pouzdate u svoju porodicu, kada ne možete da se pouzdate u svoje prijatelje, kada vas problemi prevazilaze, vama ne preostaje na kraju ništa drugo osim Boga. I Bog pusti da ljudski problemi, da ljudske brige vode čoveka do tačke bez izlaza. Samo pogledajte, pogledajte ljude koji su dolazili u molitvene redove na Abrahamovim službama, njih su brige života i brige zdravlja dovele do tačke bez izlaza. Nije više bilo izlaza. Nije bilo pomoći, nije bilo lekara, nije bilo lekova, nije bilo medikamenata, nije bilo bilo kakve ljudske pomoći, nije više bilo izlaza, došli su do tačke, bez izlaza, nema. I Bog dozvoli da ljudski životi dođu do takvog stanja i da dođu do jedne takve granice kada više nema pomoći od ljudi i onda čoveku jedino preostaje da pogleda na Boga. I veoma je tužno što ljudi moraju da dođu do jedne tačke bez izlaza da bi pogledali na Boga i da bi poverovali Bogu. Veoma, veoma je to tužno. Ali bojim se da se to ne menja i da se ni dan danas to nije promenilo i da će jedna od stvari dolazećega pritiska na nevesto Isusa Hrista biti upravo radi toga da oni budu dovedeni do tačke bez izlaza. Znate, dok u životu stalno ljudi pronalaze nekakva polurešenja, da, nemam posao ovde, ali ću otići u susednu zemlju, otići na drugi kraj sveta, tamo ću naći, vidite, to je sve ljudska inteligencija.
Amen.
Ljudska pamet, ljudska polurešenja. Tamo nema crkva, ali nema veze. Pa nekako ću se ja, nekako ću živjeti bez crkve, nekako ću živjeti bez propovedi, nekako ću živjeti bez molitve, nekako ću živjeti bez Biblije i nekako ću ja preživjeti duhovno. Pa ne. Ali to su ta neka polurešenja koja su zasnovana na ljudskoj inteligenciji i onda bez ozbiljnog, jakoga pritiska kojega Bog pošalje ili dopusti u životu čoveka, nekada rešenja nisu moguća, a jedino pravo rešenje je pogledaj na Boga. Kada sva polurešenja propadu. Znate šta? Verovali mi to ili ne, ali to je tako. Čovjek će prvo da se osloni na svoju pamet, pa na sve ostalo. Ali onda kad je 3-4 puta gora infekcija nego što je bila koronavirus, i ljudi zaista masovno umiru na ulica. A to dolazi. Verujem da to nevesta neće videti na zemlji, ali to svakako dolazi. Ali brat Brakan kaže, pa onda ćete morati verovati u Boga. Ali kada Bog dopusti jednostavno da život čoveka dođe do tačke bez izlaza, kada polurešenja nisu moguće. I mnoge zemlje su već sada bili tu, pa dobro, meni je tako loše, mnogi su govorili širom sveta, moja pluća su tako loše, ne mogu da dišem, moram da odem u bolnicu, ali nema mesta u bolnicu. Šta ćeš onda? Moram da nađem lekara, ali nema, i svi su zauzeti. Moram da dođem na red, ali red je prevelik. Šta onda? Vidite, onda zaista ne ostaje ništa drugo osim Boga. Briga čoveka će na kraju dovesti do bezizlaza. Brinem za ovo, brinem za ono, pokušavam ovako ili onako, ali dođem do jedne tačke gdje su te stvari prosto ne rešile. Vidite, najveća glupost u ljudskim životima u modernom vremenu da ljudi kažu ja sam gospodar svoje sudbine, ja upravljam svojim životom. Odavno je Bog uporedio ljude sa ovcama. Moje ovce slušaju moj glas i stranca one neće slediti. Odavno ih je on uporedio sa ovcama, znači, ali ovca ako je išta drugo, ona nije sposobna da vodi sebe u ispravnom pravcu na bilo kakav način. Ali njegove ovce slušaju njegov glas. Jedan vernik bi trebao da zna da nije sposoban da vodi svoj život. Da je njemu potreban Sveti Duh kao vođa na ovome svijetu. Danas brinem, sutra brinem, ceo život brinem. ...70-80% bolesnih ljudi nije bolesno zbog toga što su pokupili virus ovdje ili tamo, nego zato što su suviše brinuli i oslabili i uništili svoje te. Brat Brakan mi rekao, kaže, mnogi ljudi se razbolevaju zato što nisu radosni. A opet je rekao, prorok, Bog je stvorio čoveka da bude radostan. I kada živi bez radosti, kada živi stalno u brigama, kada živi stalno po teretima, njegovo telo u jednom trenutku otkazuje poslušnost, postaje bolesno, ne može, nije stvoreno da živi na takav način. I onda kaže ovde Isus Hrist, kaže, vi brinute o, nemojte brinuti o sutrašnjem danu, jer je svakome danu dosta svoga zla. Možemo li mi čak i zamisliti koliko će se zla desiti u ovome danu? Samo u ovome gradu. Koliko će ljudi biti pijani? Koliko će izbiti tuča u gradu veličine Novog Sada, koliko će biti saobraćajnih nesreća, koliko će biti srčanih udara, koliko će biti mnogih nesrećnih stvari u samo jednom danu. Previše. Čitao sam u novinama oko ovog rata u Ukrajini, pa oni nagađaju o tome koliko ljudi će poginuti na dnevnom nivou. Da li je to 100 ili je to 500? Pa zar nije jedan čovek da pogine na takav način, zar to nije suviše zla u jednom danu? I zaista je Isus u pravu kao u svemu, kada je rekao dosta je svakome danu svoga zla. Dosta je. Previše. Brinući se. Vi to ne možete rešiti. Zato je početak verskog života jedna avantura. I jedan rizik. Kada problem prepustite u Božje ruke. A na početku svega je odluka. Ja odlučujem da u ovoj stvari verujem Bogu. Što se mene tiče, ovaj problem rešit će Isus Hrist. Na početku, to je odluka. Dakle, ovaj problem neću rešavati savetima ljudi. Da bih rešila ovaj problem, neću slušati prijatelje, neću slušati rođake, neću slušati najbliže, ja ću slušati Gospoda Boga. U ovoj stvari meni će pomoći Bog. U ovoj stvari mome domu će pomoći Bog. U ovoj stvari ja se oslanjam na svoga Boga i na njegovu reč. I to je moja odluka. U početku to mora biti odluka. Vi znate koliko Biblija govori protiv ogovaranja, protiv spletki, protiv svađi, protiv rasprava i svi tih stvari. Ali da li ste ikada razmišljali odakle sve to potiče i šta je uzrok svemu tome? Pa uzrok je veoma jednostavno. Ljudi pokušavaju da sami reše svoje probleme. Pa savjetuju jedni druge. Pa drže predavanja jedni druge. Pa analiziraju jedni druge. Sve dok sami sebi ne dosadi. Ali početak pravog verskog života je odluka. Ne, ne slušam ni savjetnike, ni savjetnice, ni prijatelje, ni neprijatelje, ni ove, ni one, ni dobronamerne, ni nedobronamerne. Ja slušam Božju reč i glas Gospoda Boga svog. A ta reč mi je rekla. Sve svoje brige stavi na njega, jer on brine. U početku to mora biti odluka. I to izgleda kao avantura, to izgleda kao potpuno nerazumna stvar. I kada odlučite da u nekoj stvari ili u nekoj problemu sledite Gospoda Boga, vi ćete čuti od ljudi, najbližih ljudi oko sebe, da ne postupate razumno. Pa Abrahame, nije ti baš razumno da veruješ u takve iluzije i takve lažne nade. Ali Bog je to rekao. Ti kažeš jedno, ali Bog mi je rekao drugo. Abraham, ali to nije moguće da se desi, stara je već jako stara gospodja. Zna, ali Bog koji je stvorio je meni to obećao. I morate krenuti, krećete na mesto, krećete na jednu stazu gde izgledate potpuno iracionalno. A onda u drugom koraku ta vera jeste poricanje stvarnosti. Ona jeste poricanje okolnosti. Ja ne znam kako će se to desiti, zaista i ne znam, ali ja znam da je Bog tako rekao. I ta reč je, ovako govori Gospod. I pozovite se na bilo koje obećanje, ono pripada vam.
Amen.
I u jednom trenutku morate se suočiti sa nekim činjenicama, znači, a glavno pitanje na koje ćete sami sebi odgovarati živeći po veri je ovo. Da li Bog laže ili ne? Bog je rekao bratu Brahamu ta reč. U Marku 11. glava nije ništa drugo osim istina. Sada, brate, bili, ti ćeš morati odlučiti da li ja lažem ili ja ne lažem. A nemojte zaboraviti jednu stvar. Da je Bogu najveća uvreda koju čovjek može njemu nadneti. Da mu ne veruje. I brat Billy se morao suočiti sa tim. Da li je Bog rekao, bez sumnje jeste napisano u Bibliji. Ako kažeš ovoj planini, pomeri se i ne budeš sumljao u svome srcu, sve što budeš rekao, desi. Na planini pre nego što su se veverice pojavile, Boži glas je rekao proroku, ta reč nije ništa drugo osim istine. I sada, brate Billy, to je tvoja odluka i tvoja lekcija. Sada hoću da razjasnimo jednom zauvek, da li ja lažem ili ja ne lažem. Da li ti, Billy, kažeš da ta reč nije istina i da sam ja lažao? Ili ćeš reći amen na tu stvar? Samo zato što to tebi zvuči bili neverovatno, to ne znači da nije istina. A mi danas živimo u vremenu kada Bog obnavlja veru u svaku njegovu reč. Ako hoćete da vam citiram naslov propovedi brata Brahama, Bog poziva na potpuno odvajanje od njega. U stvari, Božja reč poziva na potpuno odvajanje od njega. Na potpuno. I dobro, kada dođemo da ja vam citiram Otkrivenje 10.7, u dane glasa sedmog anđela završila se tajna Božja, vi ćete reći amen, to je istina. Ja vam kažem, dela 2.38, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista, da mi smo to uradili, drago. Slava Bogu zbog toga. Ali onda vam citiram same reči Isusa Hrista sa zadnje večere koje je rekao učenicima, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Sve što tražite, mi volimo da zakomplikujemo te stvari. Sve što mi on otkrije, on će mi dati. Slušajte, sve što tražite od Oca u mojim, vi, ne ja. To je slična vrsta izazova koju je William Braham imao na planini. Ako ja kažem ovoj planini, pomeri se. To će se desiti. A sada mi volimo da zakomplikujemo to. Pa kako? Sve što ja hoću. Da, svaka tvoja želja koja nije zla, Bog će ti to dati ako veruješ. A na meni i tebi, dragi prijatelji i prijateljice, jeste da donesemo svoju odluku da li Isus Hrist laže ili ne. Dobro, on je sedeo te večeri na zadnjoj večeri sa učenicima. Bila je to sveta noć i bila je to sveta večera i bio je to sveti razgovor. I te noći on je rekao ove reči. Bez sumnje ih je rekao. Nema spora oko to. Jovan apostol je to zapisao u evanđelju. A mi danas odlučujemo da li je Isus Hrist tada lagao ili je govorio istinu. To je jedna od stvari o kojoj mi danas odlučujemo, vi i ja, u ova doba, u ovo doba. Na ovoj službi, u ovim danima, zadnjim danima. Vidite, sama činjenica da je obećanje koje je izgovoreno u ovoj jednoj rečenici tako veliko, ne znači da nije istina. Ako je za mene ono možda nedostižno, ne znači ni dalje da nije istina. Ali Božja reč poziva na potpuno odvajanje od neveri. I sada imaš pitanje u svome srcu, imaš molitvu u svome srcu, imaš molbu u svome srcu za Gospoda Isusa Hrista. Imaš molitvu stavljenu na Božji presto u ime Isusa Hrista. A onda, prijatelju, tvoja odluka, samo da kažeš sebi i Bogu, da li on te noći lagao ili nije. Ja mislim da... Govorio je istinu. Govorio je istinu, makoliko ta istina neverovatno zvučala, makoliko to obećanje bilo veliko. Sve što tražite u svojoj molitvi, on će vam dati. Do sad ništa niste tražili, sad tražite u njegovo ime. I bit će vam darovan. Da li je lagao Isus Hrista da je? Morate se suočiti sa tim pitanjem, kao što se Abraham morao suočiti sa činjenicom da iako je on imao 100 godina, a Sara 90, ipak je Božja reč bila iznad njihove starosti. Iako je njegovo telo jednom noću, zamislite, sa 100 godina, možda je Abraham bio senil. A možda i Sara bila senil. Iskreno i realno, čovjek preko 80 godina, pa teško da mu ne popušta pamćenje. A sa 100 godina, možete li to zamisliti? Pa ipak moraju odlučiti da li je reč istina ili je moja senilnost istina. Bože, ako si ti rekao da ću ja biti otac mnogih naroda, da si me načinio otcem mnogih naroda, ja ti verujem i ja kažem, Bože, ti nisi lažo, moj Bog ne laže. Mi volimo da kažemo da Bog sve može, postoji nešto što ne može, Bog ne može lagati.
Amen.
Bog koji ne može lagati je to rekao. I sada, ako mu ne veruje, što će njega vređati? I odlučiš u svome srcu da li je to tako ili nije. I svaki put kada se Abraham osjećao loše, ili kada je došao napad nevere, ili kada je pogledao na svoje telo, on se setio reči, a reč mu rekla, načinio sam te ocem mnogih naroda i tvog potomstva će biti više nego što će biti zvezda na nebu. I Bog je pustio 25 godina do čovjek stari. Ali ono što pismo kaže, on je ojačao veru, veri i dao slavu Bogu. Sada to je odluka koju mi u ovim danima donosimo. Da li ćemo mi živeti po veri ili po pameti? A prorok kaže u naslovu u jedne svoje propovedi, nemoj se oslanjati na svoj razum. Dokle će vas dovesti razum? Zakomplikovat će život, na kraju će vas uništiti život i udaljiti vas od Boga. I to je odluka, da li ćemo slušati svoju pamet, svoju inteligenciju? Da li ćemo sami rešavati svoje probleme u životu kako smo u stvari navikli? A mi smo navikli na to, ljudi su navikli na to da se muče, da idu glavom kroz zid, da rešavaju svoje probleme. Ili ćemo slediti vodstvo Svetoga Duha, a vodstvo Svetoga Duha dolazi samo i jedino kroz reč. Znate, i u tom ponavljanju onoga što je već rečeno, o čemu sam pola ove službe govorio, imate jednu važnu stvar. Brat Brahan kaže u propovedi luda devica i 144.000 Izraelaca, kaže, mi ponavljamo neke stvari dok se oni ne upiju u ljude i dok ne postanu deo ljudi. Ima stvari koje su zaista postale deo nas na Božiju slavu. Da nam neko kaže krštenje nije u ime Isusa Hrista, nego u trojstvo, mi bi se nasmejali. Da vam neko kaže Braham nije prorok i nije anđel, sedmi anđel iz crkvenog doba, mi bi se nasmejali, zato što se to sve upilo u nas, postalo je deo nas. Da vas neko probudi u 12 sati uveče, vi bi rekli William Braham je prorok. Ali postoje stvari koje treba da se ponavljaju ponovo i ponovo, jedna od tih stvari je. Sve što tražite od Oca, u moje ime ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Do sada ništa niste tražili u moje ime, ali sada tražite. To je mnogo više od samo jednog obećanja. To je odluka da se živi po veri. Sve što tražimo od Oca u Isusovo ime ja ću dobiti. To je istina. Ako mi treba izlečenje, ja ću biti izlečen. Ako mi treba novi posao, ja ću dobiti novi posao. Ako mi treba bilo šta u životu, ja ću to rešiti tako što ću mu verovati. I u školi to imate. Ponavljanje razreda. Tako. Neko ne nauči lekciju, pa ide ponovo u isti razred. I uvek ćete ponavljati jednu lekciju dok ne naučite tu lekciju. I tako vam je to i sa Bogom. Pogledajte. Iskreno. Problemi koje muče ljude i ljudske živote u ovom dobu po meni u životima mnogih ljudi predugo traju. Nije problem sa njim što su veliki. Nema velikog problema za Gospoda Boga. Ali ono što mene zaista zabrinjava da ti problemi predugo traju. Uvek isti, kao začarani krug, ponovo i ponovo i ponovo, i kao da nema rešenja za to. Predugo je to. I postoji samo jedan izlaz iz toga, to je čvrsta odluka koja se može doneti bilo kada, može i sad na ovoj službi. Može tamo i pored tog ekrana gde se sada nalazi, tako slušate ovu propoved, a ta odluka je od sad, ja ću živeti po veri. Ali to je vrsta rizika, istina. Svaka odluka u životu je rizik. A jedine prave odluke bez nekog velikog rizika, bez ikakvog rizika, su odluke da se oslonite na Boga. I onda kada pogledate na svoje živote, znate, najveća jedna, postoje neke laži koje ljudi hoće da veruju u ovome vremenu, koje su tako uobičajene. Jedna od njih je svako je krojač svoje sudbine. Ili svi smo mi isti. A jedna od najvećih laži je ova je sposoban, ova je nesposoban. I oni kažu da dele ljude na sposobne i na nesposobne. I vidite kolika je to laž. Kad bi to prebacili na egipatsko vreme, to bi rekli ovako. Faraon je bio sposoban, pa je postao faraon. A Aron je bio nesposoban pa je živeo kao rob. Ne. Aron je mogao da radi šta god je hteo. On je rođen kao rob, živeo kao rob, on je tretiran kao rob. On nije mogao da bude ništa drugo osim rob. I da je bio Albert Einstein, on svoju sudbinu nije mogao promijeniti. Da li me razumete? On je rođen kao rob i to je bio. Faraon je rođen kao naslednik trona i da je bio najluđi i da je bio najveća budala, on je svakako nasleđivao taj tron i ništa nije zavisilo od njegove sposobnosti ili nesposobnosti. To nije čak ni sudbina, nego je to Božja volja. I znate koliko imate, pa čak u istoriji, evo u Hrvatskoj imate ustanak Matije Glupca, tako? Seljački ustanak gde su seljaci koji su bili u stvari tretirani kao robovi, digli ustanak da bi promenili svoju sudbinu i šta su uradili? Ništa. Ne zato da su bili glupi, nego su bili rođeni tako. I unutar njih, da su bili najveći genijalci, oni nisu mogli svoj život promeniti, jer je to bila Božja odluka da oni tako. I ne radi se o sposobnosti ili nesposobnosti. Neke stvari jednostavno ne možete promeniti. Sem da verujete Isusu Hristu. A onda Aron od jednog roba postao je sveštenik. I to da, prvo sveštenik. Da li je to njegova sposobnost uradio? Da li je njegov život bio promenjen njegovom sopstvenom inteligencijom, pameću, promućurnosti, obrazovanjem? Ili Božijom rukom? Znate šta? Da se Bog nije pojavio Mojsiju, i da vatreni stup nije došao u Aronov život, Aron bi umro kao rob. Zato da je to jedna od najvećih laži da čovjek može menjati svoj život. Jedna od najvećih laži. Pričajte mi o tom. William Braham je bio sin alkoholičar. I da vatreni stup nije došao u njegov život još kao kad je bio dete i promenio njegov život. Abraham je sam rekao da Bog nije došao u moj život, ja bih bio ubica. To je Abraham rekao. Zato što kada su ga deca, to znate tu priču, kada su ga deca maltretirala, on je uzeo pušku napunjenu, zato i oni su ga pretukli. Bahato i divljačko. Još u ono vreme, danas bi još za takve stvari, u ovo vreme bi digli neku buku u školi. Možda 20% šansi da bi to uradili. Ali u ono vreme, bilo je svakoga baš briga. A sin toga alkoholičara, neka su ga naučili pamet. Ali oni su ga divljački pretukli. I brat Braham je otišao kao dete, uzeo je pušku, ne znam koliko je bilo metaka u njoj. I kako su se ta deca koja su ga pretukla vraćala i išla putem, on je došao prečicom i stao ispred njih. I rekao je momci, a oni su pričali i smejali su se tome kako su ga tukli. I brat Braham je stao ispred njih, uzeo je pušku i rekao, momci, ko će prvi da umre? Ko će od vas sada prvi da umre? I oni su počeli da plaču, nemojte da plačete, nemojte da cmizrite ovde kao devojčice, ko će od vas prvi da umre, da vas čuje? Pazite, to je bio prorok. Odlučan da se osveti. I to je tako ljudski. Krvnički su ga pretukli, prvo što će čoveku pasti na pamet je osveta. Kome ne? Ko će prvi da umre? Oni su počeli da plaču. On je nanišanio. I znate šta? Povukao je onaj, kako se zove, prekidač, ono što se poziva, obarač. Povukao je to i puška nije eksplodirao, nije opalio. Znate zašto? Zato što je Gospod Bog bio tamo. I onda kada je uperio pušku, i drugi put je pritisnuo barak. I drugi put nije, ovi su se toliko preplašili, da su počeli da beže, da vrište. I brat Branham je bio besan što puška neće da opali. I okrenuo je pušku sa njih, pucao njih. I okrenuo je pušku prema zemlji, pritisnuo obarač i ona je ispala. I pričajte mi o tome kako čovjek može promijeniti svoj život. Samo mi pričajte o tome. Da Bog nije bio sa Williamom Brahamom, on bi bio ubica i da je to uradio tada. Pazite, Bog je čuvao njegov život i rekao mu nemoj piti, nemoj pušiti, nemoj prljati svoje telo, kad je bio dete. Bio je ispod drveta, igrao se i Bog mu je progovorio i rekao nemoj da piješ i nemoj da pušiš i nemoj da prljaš svoje telo i čuva je glas Boži. I Bog je čuvao njegov život. I da Bog nije tada intervenisao, on bi pobio sve te ljude. I ko je njega načinio prorok? Ko je promenio njegov život? Ko je promenio njegovu sudbinu? Bez Boga, on bi bio samo jedan pijanica i ubica. Ali zato što je Bog došao, on je bio prorok.
Amen.
Postao prorok. I zato nemojte imati iluzije. Vaša pamet, vašu sudbinu promeniti neće. Ni moja, moju. Makoliko želeo. Pazite, makoliko Aron želeo da bude sposoban, on je bio rođen kao rob i on je bio rob. I to je bilo to. Prijatelji moji, to je bilo to. On je bio rob. I bez Boga on bi umro kao rob. A mi se tako upinjemo da promenimo svoj život. Pa ću uraditi ovo. I pa ću uraditi. Pa ću završiti ovaj fakultet. Pa ću ovo uraditi. Hajmo jednom da verujemo Bogu. To je sve što on traži. I to je odluka. Od danas ja ću verovati tebi, tvojoj reči, i verovat ću sve. I verovat ću najneverovatnije. Bilo to. I svaki put kada problemi budu veliki, kada izgledaju da je nerešiv, kada izgleda da te problem prevazilazi, ali pazite, to ne izgleda da te prevazilazi, to vas prevazilazi.
Amen.
Vi nemate kapacitet da menjate svoj život. Da bi se vaš život promenio i došao u stanje u kojem želite, potreban je Bog. Čekaj, a pogledajte poslove, evo pogledajte, samo pogledajte. Ne želim da radim u toj fabrici. Umoran sam u tom. Bože, znaš li ti kako sam umoran? Znam. A u drugoj će biti još gore. Makar firma bila bolja, ti ćeš biti stariji. Pa će biti sve teže. I onda se pitate, ima li tome kraja? Ne, nema. I onda se okrenete oko sebe pa kažete, kako drugi ljudi imaju bolji život od mene? Jesam li ja najgluplji? Nisam. Ali ajmo reći to ovako, to je tvoja sudbina. Jedino što je može promeniti je Gospod Bog. Ja to znam da je tako. Ja sam radio u firmi gdje su bili ljudi koji su ulazili kao mladi ljudi, izlazili preko 50% njih kao invalidi. I znate šta su mogli da urade da promene svoj život? Ništa. Zato da bi se on promenio, bio je i u mom životu potreban Bog. Ali prije nego što je Bog stupio na scenu, bila je potrebna odluka, ja ću ti verovati. Verovat ću tvoje reči. Bez obzira kakve su okolnosti. Moja odluka je da bez obzira na sve, tebi, Isuse Hriste, bezuslovno verujem. Jer te noći, kada si sedeo sa učenicima na zadnjoj večeri, nisi lagao.
Amen.
To što si obećao tada, je istina. Istina za sve generacije i istina za sve ljude koji će verovati da te noći nisi lagao. A onda sve je moguće tebi koji veruješ. I to je istina za mlade i za stare. U ostalo, ljudi kažu, jesam li ja prestar, brate Dragomire, da to primenjujem u svom životu, pa Abraham je primio obećanje kao relativno star čovjek. Pa pošto je bilo potrebno da on živi po veri, Bog mu je dao drugu mladost. Tako da je jedan deo života je proživeo u Babilonu, onda ga je Bog kroz sva ta njegova života i iskustva promenio njegovo telo i podao je postao mladi čovjek pa je živeo kao veri. Nikad nije kasno.
Amen.
Sa Bogom nikada nije kasno i nikada nije rano.
Amen.
Zato što je Božje najbolje vreme za tebe sada.
Amen. Amen.
I zaista. I ovome danu je dosta njegovoga zla. Zla greha, zla nevere, zla rata. A i nama, i sa ovim ćemo završiti, može da bude dosta našeg života. Znate, čak i Božji ljudi su umjerali siti života, tako kaže. Abraham je umro u dubokoj starosti sit života. Čak i kad je živao kao vernik, život ga je umorio. I zaista, ja sam mislio, ono, kada dođete u 50. pa 60. godine, kad budu dolazili i sve to, ako ih bude, ne vjerujem da bi ko da hoće, ali to uvijek moram da naglasim, ne vjerujem da hoće da živimo na kraju vremena. Ali uvijek sam mislio da će čovjek čeznuti, da ću čeznuti da se vratim u mladost. Danas ne. Ne hvala. Znate, stvarno ne hvala. U večnu mladost da. Ali u privremenu. Da mi neko da ponovo da živim od svoje 20. do 30. godine. Hvala lepo. Čak i da nema uznesenja, ja bih rađe išao ka kraju nego ka novom početku. Zato što život umori. Život jednostavno, prečesto umori čovjeka. Zašto? Zato što je toliko zla. U samo jednom danu. I zato je najbolja odluka Bože, ti si moj vođa. I ti ćeš voditi moj život. Ja ti verujem. Ja znam da te noći nisi lagao.
Gospod Isus Hrist, blagoslovi. Molite. Dragi nebeski oče, to su možda najdivnije reči koje si izgovorio Isuse Hriste, kada si rekao, nemojte se brinuti za sutra, jer sutra će se brinuti samo za sebe, jer dosta je svakom danu svoga zla, oče. I to su uvek bile reči, Gospode, koje su mene lično fascinirale, oče, i uvek su me pogodile izdova i iznova, Bože, i kao uvek, tako i sada, oče. Tako, Spasitelju Bože, pošto smo se skupili u ime Isusa Hrista, a ti si dao i to obećanje, da god se dvoje ili troje budu skupili u tvoje ime, Gospode, da ćeš i ti biti među njima, Gospode, i tvoj prorok je to još divnije nadopunio i rekao, ja ću biti sa vama i u vama. Tako, Gospode, vidim, Gospode, drugi su ljudi bili sa nama na internetu, slušali su ovu poruku, oče. I Bože, kao i svaka reč Božja izgovorena, ona je seme, oče. Reč Božja izgovorena je seme. I svako seme Bože ima u sebi život, oče. I Bože, ja se molim, Bože, da mi budemo u stanju da se ispužimo u veri i da dotaknemo taj život te reči, oče. Jer, Gospode, jedan put kada se seme usvoji, Bože, i kada padne na dobru veru srca, ono će osloboditi život, oče. I taj život će doneti od svoje vrste, doneće sve blagoslove, sva obećanja koja su u tom semenu, oče. I hvala ti, Bože, što vera dolazi slušanjem tvojih reči, Bože, i mi smo se skupili i skupljaćemo se, Bože, dokle god u nama ima snage ili dokle god ima vremena na tvom kalendaru, oče, da bi slušali iznova i slušali tu reč, tu fenomenalnu reč, Gospode, koja u sebi ima silu, Bože, da preobrazi ova smrtna tela, Gospode, da nas obuče, Gospode, u besmrtnost, oče, i da nas odavde, Bože, iz ovog sotoninog jedena prenese u slavu Božiju. Tako, Gospode, blagoslovi sve te ljude koji su bili sa nama, Bože, i preko interneta, i nas koji smo tu, i mlade i stare, oče, i jake i slabe, Gospode, i mudre i lude, Gospode, i slabe i jake, oče, i one koji su u potrebi, oni koji nisu u potrebi, Bože, blagoslovi sve nas zajedno, Bože, da budemo kao jedan mehanizam, kao jedno telo, Bože, kao što je pisano u Bibliji, da je jedno telo, a da su mnogi udovi, oče, i kada jedan ud pati, pati čitavo telo sa tim jednim udom, oče. Tako, Bože, pomozi da ta Hristova ljubav deluje kroz nas kao to telo, oče, i da nas povezuje u jedan duh, jedna vera, jedan Gospod, Božja ljubav u svima nama, Gospode. I Bože, onaj koji ne ljubi, Bože, taj nije rođen od Boga, tako piše u tvoje reči, oče. I brat Igor, Bože, iz Crne Gore, Bože, ostao je bez posla, kao što sam vidio u poruci, oče. I on je tražio molitvu, Bože, molitvu vere, Bože, da se pomolimo za njega, Bože, da Sveti Duh interveniše za njega, Bože, i on je pre 2-3 godine ostao bez svoje supruge koja mu je bila životni saputnik, Bože, i samo ti znaš zašto se to desilo, Bože. A sada, Gospode, ostaje bez posla, Bože, i sve to izgleda, Bože, kao katastrofa za katastrofom jednom ljudskom biću, Bože. Ali sa tobom, Isuse Hriste, sve je moguće onim koji veruje, oče. Ti možeš preokrenuti, Bože, mrak u svetlo. Ti možeš preokrenuti smrt u život, Bože, možeš okrenuti nesreću u radost. I ja se molim, Bože, da se to desi sa Igorom tamo u Crnoj Gori, oče, da njegova tama bude svetlo, Bože, da njegova žalost postane njemu radost, oče, tako što će se Sveti Duh pokrenuti u njegovom slučaju, u njegovom životu, oče. I također, Bože, vernike, Gospode, kojima smo govorili i svedočili, s kojima svakodnevno pričamo, oče, Bože, neka ovo bude još jedna poruka koja će ohrabriti njihovu veru, nahraniti njihovu veru, pomazati njihovu veru, tako da ta vera konačno donese od svoje vrste, oče. Blagoslovi sestru Mirelu, Gospode, koja se bori sa svojim iskušenjima, Bože. Ja znam, Bože, i verujem da je tome blizu kraj, Gospode. Blagoslovi je, Gospode. Učini da njena vera prelomi sve, Bože, i da izađe iz svega toga kao velika pobednica, Bože. Jer toliko sluša, Bože, jedan put će to morati doneti od svoje vrste, oče. Tako blagoslovi sve one koji ljube Gospoda Isusa Hrista, kao što je apostol Pavle rekao, svi oni koji ne ljubuje Gospoda našega Isusa Hrista, neka budu prokleti, a svi koji ga ljube, neka budu blagoslovljeni. Mi se molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen.